Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de scriitoarea și jurnalista Elena Vlădăreanu. Bun sosit, Elena!
Bine te-am regăsit, Emma!
Elena Vlădăreanu, un colegă la Radio România Cultural, vorbește despre filme la emisiunea
Scena și Ecranul. Astăzi, de la 15.05, ne întâlnim la Radio România Cultural cu Cătălin Saizescu, care vorbește despre noul lui film, ca să-mi fac și eu puțin promo.
Elena Vlădăreanu are mai multe cărți, pe care le spun repede la început. A debutat în 2002 cu Un samizdat, volumul din Confesiunile distinsei doamne Emla, în colecția Underground Carmen, editată de Un Cristian, și cu Pagini la editura Timpul. Alte cărți de poezie: Fisuri la Pontica în 2003, Europa 10 cântece funerare la Cartea Românească în 2005, Spațiu privat cu 33 de ilustrații de Dan Perjovski la Cartea Românească în 2009, Non-Stress Test la Casa de Pariu Literare în 2016 și iată volumul pe care l-am acum pe masă, se numește Bani, Muncă, Timp Liber, a apărut în colecția Vorpal, colecție păstorită de Svetlana Cârstea la editura Nemira. Și fiindcă este o carte despre care se vorbește foarte frumos și este o carte care și-a vândut deja primul tiraj, lucru rar la cărțile de poezie, eu am găsit-o greu, mă bucur să te anunț, Elena Vlădăreanu. Voiam să te rog să vorbim puțin despre cartea asta, așadar Bani, Muncă, Timp Liber, o carte în trei părți.
O carte în trei părți, da, păi să vorbim. Tot vorbesc despre ea de trei luni încoace.
Ea a pornit, presupun, ca un proiect, ca și celelalte cărți ale tale, cu un gând închegat.
Da, eu așa lucrez de fel. Am o temă și lucrez în jurul ei. Mă documentez foarte mult, folosesc foarte mult acest instrument jurnalistic. Iar de la un punct încolo am început să folosesc și tot ceea ce strâng transform în mici arhive personale. Și
cum arată arhivele astea? Carnete de note?
Carnete, sunt tot felul de fotografii, articole, link-uri strânse, tot felul de lucruri de astea care sunt exterioare literaturii, dacă vrei.
Și care cum ajung în carte sau nu ajung întotdeauna?
Ajung și nu ajung. Aici, de exemplu, în acest volum am folosit niște fotografii din această mică arhivă a mea.
Mm-hmm. Am văzut niște fotografii. Poate nu le-am dat importanța necesară, nu m-am gândit că de la ele pornește textul.
Nu pornește textul de la ele, dar sunt importante și aceste fotografii, cumva. Fac parte din toată această, nu știu cum să-i spun, toată această masă, mm-hmm, care e formată din text, din fotografie, din idei care sunt în jurul cărții.
Ce ține la un loc cele trei părți ale cărții? Bani, muncă și timp liber.
Mintea mea ordonatoare.
Mintea ta ordonatoare.
Sunt puțin ironică, dai seama. Dar există niște legături la care am fost foarte atentă și cumva am vrut să le... niște punți de legătură, mm-hmm, pe care chiar le-am construit. Nu știu dacă se observă, sper să nu se observe, pentru că asta ar fi și ideea, să nu se observe, dar cumva ele să reușească să țină împreună aceste părți ale acestei cărți.
Condiția artistului?
Despre condiția artistului, dar nu e numai despre condiția artistului, pentru că, într-adevăr, cam toată lumea care a citit cartea și care a simțit nevoia să scrie sau să dea mai departe ceva din această carte, a păstrat asta, că este despre condiția artistului, dar presupun că ai observat și tu că nu e numai despre asta. Uh-huh. E și o parte foarte personală, este și despre eșec, este și despre deziluzie, despre nesiguranță, despre anxietate, despre un viitor mai apropiat decât îl credem și care cumva ne înspăimântă pe toți.
Bani, muncă, timp liber. Mă gândeam la un moment dat că acum niște ani, acum mai bine de 10 ani, înainte de criză în orice caz, citeam despre diversi scriitori străini. În anul nu știu cât a trecut la scrisul profesionist.
Și a renunțat la orice alt job.
Ți-ar plăcea să faci lucrul ăsta?
Nu cred că se poate da un răspuns simplu la această întrebare. Odată, nu cred că este posibil astăzi, nu doar pentru noi scriitorii care trăim în România, să trăim exclusiv din scris. Sau ar fi posibil, dar cu un efort foarte mare, pentru că ar însemna să te bagi în tot felul de chestii de astea, să scrii proiecte, să faci proiecte, să aplici pentru finanțări, să scrii zeci de aplicații, să primezi zeci de refuzuri până primești niște bani, să-i gestionezi, să lucrezi cu bugete, cu oameni, cu colaboratori, cu contracte și așa mai departe.
Nu scria nimic de genul ăsta în prezentele pe care le citeam.
Nu scria. Bineînțeles că sunt și scriitori care...
Stau acasă, care nu? Stau în fața acasă. Biroului, se așează dimineață cu ceașca de
Dar
ceai.
Sunt puțini.
Sunt puțini.
Sunt convinsă că și în afară sunt foarte puțini, de fapt, acești scriitori. Sunt cei care scriu de obicei proză, care vând foarte bine, care au traduceri, ecranizări. Și își permit să facă asta, dar cei care sunt într-o zonă, se păstrează într-o zonă oarecum experimentală, de laborator, de căutare, ei niciodată nu vor trăi din asta. Tot timpul vor trebui să facă ceva ca să-și întrețină existența pentru a se putea păstra în această zonă de relativă independență.
Presupunând că am trăit într-un univers paralel și s-ar putea, insist cu întrebarea asta pentru că mi se pare interesant ca proiect de viață. Ți-ar plăcea să te ocupi numai de scris?
Nu știu. Cred că mi-ar fi foarte teamă, pentru că aș intra într-o așa, ca într-o oală sub presiune. Ar trebui să produc foarte mult în anumite condiții. Aș avea tot timpul chestia asta pe umeri. Așa cumva, acum jonglesc cu ea. Adică mă simt independentă pentru a mă ocupa de chestia asta, pentru a putea să-mi scriu textele, cum ar veni. Sigur, accept și comenzi atunci când e cazul, am scris și la comandă, fără probleme și pot să o fac, dar nu aș vrea ca tot scrisul meu să meargă acolo, să fie sub o comandă.
Hai să lămurim puțin ce înseamnă scrisul la comandă. Prin scris la comandă înseamnă că ai scris, de exemplu, piesă de teatru sau ceva.
Exact. Sau că am lucrat, de exemplu, cu Anca Damian pentru câteva filme, în calitate de consultant voiceover. Asta înseamnă să scrii la comandă. Să scrii pentru cineva, nu e neapărat proiectul tău, te implici, ții la el, bineînțeles că este o parte a muncii tale, te ajută, face parte din creația ta, dar nu e lucrul ăla care vine din tine, nu pornește de la tine.
Există vreo legătură între jurnalist și scrisul, restul scrisului tău, să spun așa, pentru că și jurnalismul e tot cu scris, dar mă gândesc la Gabriela Dameșteanu, care a întrebat odată dacă n-ar fi vrut să renunțe la jurnalism. Gabriela Dameșteanu făcea jurnalist politic, a spus în niciun caz n-aș vrea să mă rup de lume, nu m-ar ajuta la scris să mă rup de lume.
Uite ce este, când am debutat și în presă și în scris, a fost cam în aceeași perioadă, adică eu am început să scriu în presă în 2001, la începutul anului, scriam la Cotidianul, în aceeași perioadă am început să scriu mai mult literatură, am început să public prin reviste, în fine, să devin vizibilă și în lumea literară. Deseori primeam acest sfat, trebuie să renunți la jurnalism, trebuie să te hotărăști, nu poți să fii și scriitor și jurnalist în același timp, pentru că jurnalismul o să strice scrisul, că e rutină, că e nu știu ce. Și mult timp am trăit și am încercat să duc această contradicție, încercam să mă dedublez, am avut foarte multe roluri și încă am foarte multe roluri și uneori e foarte greu să le gestionez pe toate, știi? Eram atunci la debut, eram și studentă, eram și jurnalist, era o chestie foarte ciudată, căreia nu-i făceam tot timpul față, că eram pus în situația să fac interviu, lucram în presa culturală, să fac interviuri cu oameni care mi erau profesori sau pe care știam de la cursuri și chestia asta îmi dădea așa un disconfort teribil. Ei, și la fel era și cu rolul de jurnalist. Numai că treptat, și asta s-a întâmplat câțiva ani buni mai târziu, cred că abia când începusem, după Europa, sau în timp ce lucram la Europa.
Europa 10 cântece funerare, da, Cartea Românească 2005.
Cred că abia atunci am început să mă gândesc la jurnalism ca la o sursă de instrumentar, de instrumente de lucru. Și am început să mă folosesc de aceste instrumente de lucru și nu le mai neg, dimpotrivă, le folosesc.
Radioul îți oferă, cred eu, Elena Vlădăreanu, și posibilitatea să auzi cu adevărat vocile.
Da, este, și asta e foarte important și a devenit mai important în ultimul timp, pentru că, așa cum îți spuneam și zilele trecute, nu pot să scriu un text dacă nu-l aud. E foarte important să-l aud. Dacă nu-l aud, înseamnă că nu e în regulă. Iar revenind la întrebarea ta cu renunțatul la scris, la jurnalism pentru scris, mie îmi place foarte mult ceea ce fac realmente și faptul că fac, ăsta e un noroc, fac jurnalism cultural, nu fac jurnalism politic, așa cum făcea Gabriela Dameșteanu, probabil că aia ar fi fost o uzură atât de mare încât nu știu dacă i-aș fi făcut față. Dar jurnalismul politic mă ține cumva aproape de tot ce înseamnă...
Cultural.
Cultural, îmi cer scuze, da. Jurnalismul cultural mă ține aproape de tot ce înseamnă artă.
Că și Filip Florian mi-aduc aminte când spunea, când a renunțat la jurnalismul politic, lucra pentru Deutsche Welle și i-au trebuit, nu știu, un an... Să-și curețe zgura a fost expresia. Să-și curețe zgura.
Da, foarte, foarte nimerit. Da, probabil că așa ar fi.
Sunt niște voci în cartea ta, Elena Vrădăreanu, care nu sunt vocile tale. În timp m-am gândit că ai compus pasajele cu pricina.
Nu sunt chiar ficționale. Adică ele pornesc de la niște voci reale, de la niște persoane existente. Sunt ca niște mini interviuri, dacă vrei. Bineînțeles că sunt ficționalizate.
Dă, Doamnă, și mie un leu, bani n-am, dar uite niște bomboane, ia mai multe, poate ai copii, să rămână, Doamnă, dar o țigară îmi dai, n-am, nu fumez. Toate astea sunt lucruri pe care le-ai înregistrat?
Nu le-am înregistrat, nu există pe un reportofon.
Dar ai simțit nevoia acestor voci care vin ca o completare și care scot cartea cumva din ecuația asta de care vorbeam la început de condiția artistului.
Exact, asta a fost și dorința mea, cumva am vrut ca prima parte să fie personală, să fie despre mine și este despre mine până la urmă.
Iar deci a doua partea cu bani.
Partea cu bani. Tot obsedată de bani. Asta nu mi s-a mai spus, asta o să mi se spună de acum încolo. Noua etichetă. Iar partea a doua am ținut să fie o chestie plurivocală.
Și lucrurile astea le-ai pus la cap pe parcurs? Adică așa ai gândit-o toată?
Cred că de la început, de când am început serios să mă gândesc la acest proiect ca la o carte. Și asta se întâmpla aproximativ în urmă cu un an. Eu deja lucram la ea, dar nu știam exact cum o să arate. Lucrez de mult la această carte, lucrez de mai bine de 10 ani. Tot s-au aglutinat lucruri acolo. Dar nu știam exact ce o să fie. Și m-am întâlnit cu Svetlana Cristean, care este o poetă minunată și care coordonează această colecție grozavă la editura Nemira și mi-a spus așa, uite, pe vremea aia cred că nici nu scosese încă nicio carte, o să am o colecție, aș vrea să-mi dai un volum nou. I-am spus, uite, lucrez la asta și m-a întrebat cam cât timp îți ia să fie gata și i-am zis 6 luni. Și așa a fost, eu sunt foarte așa. Zic 6 luni.
Cum poți să fii ordonat în poezie? Nu înțeleg.
Sunt ordonată, de obicei. Pentru că lucrez la multe lucruri în același timp, citesc multe cărți în același timp și deși pare, mintea mea pare așa că tot timpul produce chestii și ele sunt, fiecare are sertarul ei, știi?
Am și o senzație de vulnerabilitate, nu, am senzația că te vulnerabilizez cu această carte, sunt diverse răspunsuri pe care le-ai primit, ai aplicat pentru diverse burse, pentru diverse rezidențe și ai aici în carte o smedenie de refuzuri, care mai de care mai politicoase.
Da, asta sunt mai vechi, acum nu mă mai interesează nicio bursă, situația mea e complicată, unde să plec de acasă și pentru o săptămână ar fi complicat, pentru o noapte e complicat să plec de acasă, dar pentru o lună, un an, cât e o rezidență. Dar în urmă cu mai mult timp, da, mi-aș fi dorit foarte mult o rezidență, nu neapărat, nu știu, mi se părea așa, o experiență interesantă, te face să te simți scriitor, poate să stai o lună de zile, nu știu ce, castel medieval, nu știu pe unde, prin Germania. Cum o fi?
Să cu privești artiști, pe geam și să
scrii. Privești pe geam, să ai computerul în față și să mai scrii un rând, mergi la mate, mai plimbi, adică o chestie de asta absolut ireală pentru mine.
Și după atâtea că n-ai avut parte de niciuna.
Probabil că nu sunt un bun scriitor de aplicații, ca să mă citesc. Da, și sunt mai multe refuzuri, am le-am mai găsit eu pe toate. Și am vrut să le pun în carte pentru că suntem într-o perioadă în care domină exemplul pozitiv. Și chestia asta creează așa o presiune teribilă asupra noastră. Ni se induce sentimentul că putem fi fericiți, perfecți, să avem o viață bună, împlinită, copii minunați, grozavi și că putem lucra astfel încât să reparăm lucrurile stricate.
Gândire pozitivă, Elena.
Exact. Hai să vorbim despre eșecuri. Știi? Că și alea sunt ale noastre și fără ele n-am fi cei care suntem. Și la momentul, bineînțeles că la momentul respectiv, atunci când primești un refuz la o aplicație, mă simțeam tuflită, ce să zic. Aș fi vrut să fiu acolo, printre ei. Dar până la urmă și chiar țin minte că ultima aplicație pe care am făcut-o, ultimele două aplicații pe care le-am făcut și pe care le-am făcut exact cu proiectul ăsta, exact asta am scris, scriu o carte despre bani și mă interesează și ideea de rezidență ca sursă de finanțare și așa, mă gândeam, aș vrea totuși să nu iau ca să pot să bag în carte. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a ascultat dorința.
Elena Vlădăreanu, totuși depășește această idee de condiția artistului care nu are bani, de asta știm de multă vreme, știm de la Eminescu încoace, și muți puțin discuția pe un lucru mult mai interesant despre care chiar nu prea se vorbește, acea prejudecată că artistul nici n-ar trebui să aibă bani. Spui la un moment dat, nu mă simt confortabil să primesc bani, parcă scrisul ține de altceva. Mie, nu știu, mi se pare că nu muncesc suficient pentru banii ăia. Mie, dimpotrivă, începe să mi se pară o problemă atunci când nu sunt plătit. E ca o invalidare a mea. E această idee că artistul ar trebui să fie mulțumit că face ceva frumos.
Ceva frumos, da. Trăim cumva într-un fel de romantism, în care arta nu are nicio legătură cu banii, arta se hrănește din cele celeste.
Arta e un lux.
Arta e un lux. O fac cei care își permit să o facă, care se hrănesc cu lucruri imateriale. Nu știu cu ce își plătesc facturile, dar probabil că n-au nevoie nici de asta. Știi, e o chestie pe care o tot găsesc deseori, că dacă invizi pe cineva să scânte la un eveniment, că e nuntă, că e serbare la școală, că nu știu ce, nici prin cap nu-ți trece că ai putea să nu-l plătești. Înțelegi?
Da. Iar artiștii români cunoscuți, cred că sunt doar cei care au cotă mare în străinătate. Se vorbește de Adrian Ghenie, dar nu știu cât știu cum arată un tablou de Mircea Cantor și cam așa.
Da, cam așa este.
Și tu vii și spui că totuși arta ar trebui plătită. Ar trebui plătită de cine?
E o întrebare asta. De cine? Ai văzut că am și un poem cu ăsta. Băieții buni, băieții șmecheri, stat, instituție, Uniune, sindicat, cine plătește arta? Păi noi trebuie să plătim cumva. Atâta timp cât mergem să vedem un film la cinema, plătim pentru el. Când îl descărcăm, stăm acasă și îl vedem acasă, nu mai plătim pentru el. La fel și cu muzica, la fel și cu cărțile și cu toate. Deși, cumva, uite, e un lucru care, la care mă gândesc tot timpul, ceea ce face un centru precum Replica, un centru de teatru din București, independent, și care oferă spectacole gratuit, ei au finanțări. Și asta e foarte interesant.
Spectacole cu mesaj social, deci o întreagă,
da, și foarte interesant, pentru că
filozofie și în ce privește,
exact,
spectacolul.
Dar lucrul ăsta face ca arta chiar să se disemineze, știi cum ai la crearea proiectului, diseminarea mesajului. Ei, deci ei chiar fac asta, diseminează, pentru că e gratuit și atunci se adresează unei mulțimi mult mai mare de oameni.
Da, știi, Replica, având această dimensiune socială și pe partea de public, dar și pe partea de spectacol, de multe ori se pune întrebarea, bun, dar câtă artă pură mai e acolo?
Oh, nu vreau să vorbesc despre asta.
Nu
e o întrebare. Știi, unde e arta, unde se oprește, adică exact asta chestionez eu. Uh-huh. Unde e poezia? E poezie volumul meu?
Da, e poezie volumul tău.
Ce te face să spui asta? Adică, știi, asta e, că pe mine întotdeauna m-a interesat asta, încă de la primul volum. Aveam un, nu mai știu, un fel de, un moto, cred că era, și exact asta chestiona, dacă e sau nu e poezie. Înțelegi? Și asta am făcut la fiecare carte. Tot timpul m-am situat în această întrebare. E poezia?
Tu mai ai îndoieli?
Eu nu. Nu, glumesc, întotdeauna am îndoieli, bineînțeles. Și acum și legate și de cartea asta am îndoieli. Dar cred că așa e sănătos.
Se poate citi și ca un mesaj feminist. Mama poartă shorts și stă la bucătărie, ea îmi face mâncare și îmi spală vasele. Eu sunt o prințesă, când mă fac mare nu vreau să fiu ca mama.
Da, se poate citi și așa. Imaginează-ți că erau acele caiete cu care venea fata mea de la grădiniță și în care imaginile astea spuneau, adică tata era în costum cu geantă diplomat sau în fața calculatorului, da? Mm-hmm. bunica cu cartea de povești în mână, lângă copii, citind cu ei povești, făcându-le educația, iar mama cu un șorț peste rochea de stradă, la bucătărie, cu o cratiță în mână, făcând mâncarea. E așa sau nu e așa?
E așa. E și așa, da. Cât timp petrești tu cu șorțul de bucătărie făcând mâncare?
Mai mult decât mi-aș dori. Uneori, alteori mai puțin decât ar trebui. La noi e foarte complicat. Adică cumva ne împărțim sarcinile. Nu sunt numai eu, e și soțul meu, și el e artist, și el încearcă să-și facă arta și treaba printre toate aceste chestii zilnice care de uzură. Și cumva încercăm să mixăm tot asta. Că ar trebui să ne facem așa, cum, în direct cu Kardashian sau cum îi cheamă pe ea. Ne facem și noi în direct de la noi din casă. Mamă, ce succes am avea!
Dependentă de muncă de 18 ani. Eram în primul an de facultate, nu împlinisem încă 20 de ani și aveam deja primul meu job. Asta ești tu.
Până aici.
Până aici. Mai departe nu mai ești tu.
Mai departe nu.
Aceste voci care intervin și care sunt și nu sunt tu, tu l-ai gândit ca pe un mod de a ancora într-o realitate sau de a explora tu?
De a explora ce înseamnă muncă și ce înseamnă muncă la feminin. Bineînțeles că nu se poate să fac totul. Voi fi obsedată de a fi exhaustivă, dar nu se poate asta.
Acum se spune că dacă îți place ce faci, nici nu se cheamă muncă.
Ce, voluntariat sau cum?
Nu, dar dacă îți place ce faci, înseamnă că nu, că și muncă și trudă, toate vin cu un bagaj negativ pe care o viață de activitate fericită nu ar trebui să-l aibă.
La mine n-are încărcătura asta negativă muncă. Serios. E o chestie, fără ea n-aș putea.
Elena Vlădăreanu, uite ce se întâmplă când o carte are mesaj sau are misiune, că vorbeam de cuvântul misiune care apare la tine chiar dacă te dezici de la un moment dat. Nu știu cât vorbim de poezie, nu știu cât vorbim de ideile din carte care sunt dincolo de poezie și eu te-aș ruga să citești un fragment din ea, pentru că evident ce aleg eu de aici sunt...
Nu-mi sugerezi tu.
Nu, nu sugerez nimic. Să citești tu un fragment din ea, pentru că ce aleg eu este...
Uite, pentru că tu ai vorbit de muncă, meserie și chestiile astea, o să citesc că e, cred că, ultimul text, da, din muncă, e ultimul text din muncă? Zic bine sau mă înșel? Ia să vedem. Da, am dreptate. Este ultimul text din partea muncă. Cine este omul muncitor? Cine bunul meseriaș? Cine bunul gospodar? Eu din ce trăiesc? Ce îmi aduce pâinea pe masă? Aproape 20 de ani mi-am ascuns în dulap adevărata identitate și acum, când mă întreabă cineva cu ce mă ocup, nu pot să spun pur și simplu și firesc, scriu. Sunt scriitoare. O dau pe după vișin, de parcă aș spune, știi, eu fac vrăji, cu asta mă ocup. Am un cazan mare în mijlocul casei în care fierb broaște, păianjeni și ierburi magice.
Asta e puțin amuzant, pentru că sunt o mulțime de oameni care se identifică drept scriitori.
Am văzut că e o tendință. Sunt mulți oameni care au această aspirație.
Și nu, mai mult decât aspirație, se identifică
ca fiind scriitor. Și
ceea ce mă intimidează, ar trebui să fie auzit măcar.
Da, și te uiți, intri pe site că așa și zici scriitor de content. Știi? Writer de content.
Deci nu știu dacă există această meserie. Știu că exista scriitor de vagoane în nomenclatorul.
Da, nu știu, n-am verificat dacă există meseria de scriitor. Presupun că nu. Eu, nu știu, habar n-am. Dar asta, writer de content. De chestii.
Revenind, tu nu te identifici drept scriitoare? Da.
O singură dată m-am identificat ca fiind scriitoare și mi-a folosit.
Dezvoltă.
Hai să dezvolt. Fusesem la târgul de carte de la Ierusalim, acum mulți ani. Cred că nici Europa nu publicasem, sau publicasem poate Europa. Deci mulți ani, mulți.
Europa e un punct pivotal la care te tot întorci. Dacă la momentul 2005,
da. 2005. Așa. Și la întoarcere pe aeroport în Tel Aviv, ei știi că în Tel Aviv, în aeroport, există o pază foarte serioasă, niște oameni foarte...
Nu știu, dar imaginez.
Foarte școliți să păzească acolo, să facă control. Și eram la coadă la pașapoarte și între toți oamenii acolo m-au ales pe mine. Mi-au făcut onoarea să mă aleagă pe mine, mi-au pus o etichetă pe pașaport, nu știu ce însemna aia, o am și acum. Și m-au luat departe și am început un interviu de ăsta. Nu știu dacă e ok să-l spun pe post, așa că nu o să-l spun, dar o să spun doar atât că m-au întrebat cu ce mă ocup și am spus, deși niciodată nu am făcut asta, puteam să zic că sunt jurnalist. Uh-huh. Cum am făcut întotdeauna, am zis sunt scriitoare. Și într-un fel a fost bine, n-am scăpat de tot interviul, am scăpat doar de partea dificilă de interviu, de care au avut parte colegii mei de la Televiziunea Română, de exemplu. Dar cumva m-a salvat chestia asta.
Da, pot numai să speculez. Elena Vlădăreanu, în ultima vreme ai tot circulat cu cartea asta, Bani, muncă, timp liber. Știu că ai fost la Brașov de
curând. Da, recent,
cu ea.
La Brașov.
Și te-ai întâlnit cu cititorii?
A fost o lectură. Ei au acolo într-un club, se numește Tipografia. E un club foarte drăguț, destul de mic, nu-ți imagina că e foarte mare. Și periodic au aceste întâlniri sub titlul Doctors Nicu Schizoid Poets. Și sunt moderate de un poet, Robert Telecheș, un tânăr poet foarte interesant, și de Adrian Lăcătuș, care este decanul Facultății de Litere din Brașov și care face o mulțime de chestii mișto în Brașov și, printre altele, moderează și aceste întâlniri cu scriitori, nu numai poeți, sau nu doar poeți aici la Doctors Nicus, dar vin și alți scriitori în alte locuri din Brașov. Și am fost împreună cu Sebastian Sift și cu cartea lui, Daddy, și într-adevăr am avut o lectură și un dialog și a fost foarte bine.
Și care e genul de comentarii care s-au făcut la cartea asta?
E interesant că...
Pentru că tu scrii o carte,
această
o publici,
carte,
trimiți copilul în lume și mai departe nu mai ai niciun
control.
Da,
așa cum am tot spus-o și cred că și la Brașov am spus-o, această carte nu știu dacă ar fi existat în afara Facebook-ului. Sună cât se poate de așa, dar e o realitate.
Puteai să pui o dedicație.
O să pun, dacă o să scop vreodată ediția a doua, o să pun mulțumesc Facebook. Pentru că această carte a fost citită, oamenii au simțit nevoia să se refere la ea, să dea mai departe părți din ea și timp de, adică de mult timp, din noiembrie, de când a apărut, de la târgul de carte, de sfârșitul noiembrie, până acum, mai e cineva, măcar o dată pe săptămână, care a citit cartea și dă mai departe ceva din ea. E și o chestie de generozitate, cred că dacă stau să adun toate părțile care au fost date mai departe în această carte, ajung la cel puțin 3/4 din carte care circulă pe Facebook. Facebook? Ai auzit? Te aștept cu bani aici. Dar dincolo de asta, eu nu știu, pentru că n-am avut nicio cronică până acum, de exemplu. În schimb, înainte de Brașov, am avut o lansare aici în București și a vorbit Bogdan Ghiu și a vorbit minunat despre ea, așa cum și la Brașov a vorbit Adrian Lăcătuș minunat despre carte și cumva zic ok, poate nu-i chiar așa de rău.
Uite, o să încerc să văd, să dau o căutare, să văd exact ce s-a spus, pentru că sunt persoane...
Spune-o că nu o să găsești nimic.
Nu, ce s-a spus pe Facebook, pentru că sunt persoane foarte, foarte importante, care au zis lucruri foarte minunate.
Bine,
te
aștept mâine aici cu lista.
Da, vin cu lista și vedem exact ce s-a spus. Mulțumesc, Elena Vlădăreanu. Am vorbit așadar despre cartea Bani, muncă, timp liber. A apărut în colecția Vorpal a editurii Nemira. Și este o carte de poezie, este o carte despre... artist, dar și despre noi ceilalți și vă invit să o cumpărați cât mai prindeți din al doilea tiraj. Ne întâlnim și mâine
să
cu Elena.
Să ne audă Dumnezeu.
Ne întâlnim și mâine cu Elena Vlădăreanu, tot aici la Vorba de Cultură, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.